Rádio Odmev.
Takole, ura je odbila 4 popoldan in v Tolminskem studiju vaše lokalne radijske postaje je že vse pripravljeno na drugo soočenje drugega kroga županskih volitev. 3 občine na Severnem Primorskem po prvem krogu niso dobile župana ali županje. Včeraj ste že lahko spremljali soočenje kandidatov za župana občine Tolmin, jutri je na sporedu Cerkno. Danes pa smo v studio povabili kandidatko in kandidata iz kanala, torej trenutno županjo Tino Gerbec in njenega protikandidata Miho Stegla. Oba prav lepo pozdravljam v studiju.
Lep pozdrav.
Takole, ta vrstni red, torej na prvem mestu vi, gospa Gerbec, na drugem mestu vi, gospod Stegel, so določili pravzaprav volivci, vam, gospa Gerbec, so namenili odstotek več glasov. Poleg tega pa so odločili tudi, da bo pravzaprav potreben drugi krog. Tini Gerbec je glas v prvem krogu zaupalo 1395 volivcev, kar je 800 manj kot 48%. Za vas, gospod Stegel, je glasovalo 1368 volivcev, kar je torej nekoliko manj kot 47%. Na tem trenutku naše poslušalce povabim, da se nam pri oblikovanju soočenja pridružijo. Naša SMS košarica in telefonska tajnica na številki 031-616-777 ter e-poštni nabiralnik na studio@primorskival.si čakata na vaša vprašanja, ki jih bomo proti koncu današnjega soočenja zastavili kandidatom. Pravila za naše soočenje ostajajo podobna oziroma bolj ali manj kar enaka kot v prvem krogu, torej oba boste imela za odgovor na vsako vprašanje po 1 minuto. Vsak od vaju bo na to imel 1 dopolnitveno repliko, ki traja 30 sekund in še morebitne nadaljne replike, če bo sta osebno izvana. Kakor torej omenjeno, so bili ti volilni zidi v kanalu eni najtesnejših v Sloveniji, kar pravzaprav samo 4 občine od 212, samo v 4 občinah so bili župani bližje izvolitvi, kakor vi, gospa Gerbec, recimo. Nekoliko podrobnejši pogled v te volilne izide pa pokaže, da je volilna udeležba v kanalu vedno visoka, višja kot v preostali Sloveniji in da je bila tudi ena višjih v pravzaprav zgodovini kanalske občine. Preden pokomentiramo volilne rezultate, torej seveda rezultate volitev za občinski svet, še kakšno besedo o kampanji začenjate vi, torej gospa Gerbec. Ta kampanja je bila malce drugačna od vaše prve, torej pred 4 leti, nekoliko bolj ostra. V nedeljo že, volilno nedeljo ste dejali, da vaš protikandidat nekako ne igra najbolj poštene igre. Kakšen komentar glede tega?
Ja, najprej en lep pozdrav vsem občankam in vsem občanom občine Kanal ob Soči in seveda tudi vašim poslušalcem. Jaz z našo ekipo smo po nedeljskih volitvah podrobneje analizirali situacijo. Ugotovili smo, da so bile ti rezultati dejansko neke vrste referendum proti Salonitu Anhovo in pa hkrati, da ljudje niso toliko volili za župana, ki naj bi jih vodil v naslednjih 4 letih, ampak je bilo to drugače in vse skupaj je bilo pa podkrepljeno še z različnimi zavajanji in neresnicami, ki so se vlekle kar 4 leta. Zavajanje in neresnice so se dotikale pomembnih tem, zdravja, okolja, pitne vode in pač ustvarjala se je neka zamegljena slika, polna neresnic, ki pač ne drži. Jaz vem, da je moj program izredno dober, razvojno naravnan, točno vem, kaj bom lahko naredila v naslednjih 4 letih. Poleg tega sem pa tudi v tem 4-letnem mandatu zelo veliko naredila za ljudi in praktično izpolnila vse obljube iz mojega predvolivnega programa izpred 4 let.
Takole, že replika?
Ja, žal. Glejte, v prejšnjem mandatu, zdajšnjem, se je obsojalo civilno družbo in tudi novinarje. Tukaj smo izpostavljali dejansko probleme, za katere se je izkazalo, da so problemi. Tukaj je pravzaprav šlo za blatenje posameznikov v civilnih družbah. Tako da pravzaprav je ta kampanja, pravzaprav se proba zdaj, ko bi rekel, očistiti. Bolj je šlo za neko osebne diskreditacije v tej kampanji in mislim, da bodo volivci sami ugotovili, da je bolj potrebno pozitivno naprej.
Replika za vas.
Ja, glejte, ponovno ni res, ne? Bom ponovila še enkrat, gospod Stegel, če nima mene nasproti, da me lahko blati na svojega programa, nima. Poleg tega so pa kot civilna družba, kot se imenuje, jaz izredno spoštujem civilno družbo, z njo tudi zelo, zelo dobro sodelujem, ampak njihov pristop, ne, recimo, oni so zavajali tudi s podatki Onkološkega inštituta. Onkološki inštitut je zahteval javno opravičilo in javni preklic letakov, ki so jih dalili v javnost, in tega niso kot civilna družba, civilna inicijativa danes nikoli naredili. To je vse dokumentirano in ljudje lahko to vidijo. Tako da diskreditacija in zavajanje od vsega začetka tudi inštitucij, ki so pomembne za državo.
Klej županja jasno zavaja ljudi, tako kot je skrivala tajni aneks, ki je podpisala glede vodooskrbe. Še dan danes ni odgovorila, zakaj je morala podpisati tajni aneks. Še dan danes ni jasno, zakaj je zadevo skrivala, zakaj v roku enega leta ni popravila črpalk. To smo mi jasno predstavili, to smo na te stvari smo jasno opozorili. Če ne bi mi opozorili na onesnažene pitne vode, to z določenih ugotovitev sploh ne bi prišlo. Prav tako smo mi spodbujali, da se naredijo dejanske raziskave, da se v bistvu ne sporoči, kakšno škodo lahko strani Anhovo naredi našem okolju.
Ponovno zavajate. Zadeva okoli pitne vode bila jasna, zgodila se je nesreča v Eternitu, ki se ne bi smela narediti, na Viru je bila pa vodna vedno čista in vedno neoporečna, to dokazujejo številne analize inšpekcijskih služb. Pač vi cel čas zavajate, govorite o tajnih aneksih, delo občine je javno, mi smo javni sektor, vse je javno dostopno, tako kot je bilo vedno javno dostopno. Tako da ves čas zavajanje in zavedbe, tako da resnično, vaš edini program sem jaz, ki me lahko blatite, drugega programa nimate.
Tako. Jaz program imam, moram pa nujno povedati. Tukaj imam dokument, ki ga je podpisala županja, na kateri je označeno zaupno, ki nezakonito dovoljuje Salonitu Anhovo, da črpa vodo iz Soče pod Salonitom. V neskladju z zakonom, in državno je bilo to v tajnosti.
Ma dejte, no.
Kako da ne?
Ma kaj pa ja. Vi govorite, človek Božji, no?
Ali ima občina, odgovorite mi, ali ima občina dovoljenje za črpanje?
Vi ne razumete,
vi, gospa, ne razumete, vi podcenjujete prebivalce.
Ma ne, vi ne znate brati, tako kot ne znate brati iPesa, kjer pišete, da imate, kjer govorite, da imate 50 zaposlenih, kar jih nimate.
Če ne bi jaz znal finančnih zadev brati,
vi znate brati stvari in zavajate, obračate besede.
Vi ste občinskih financ.
Samo trenutek.
Onkološki inštitut vas je pozval na odstranitev spornega letaka iz spletnega mesta.
Zakaj ste skrivali eno leto, da niste popravili črpalke?
Oprostite,
za 5000 evrov.
Če,
župan popravlja črpalke. Moramo, v kanalu Soči župan popravlja.
Dajo popraviti. Vi pa niste bili sposobni v enem letu.
Oprostite, gospod Stegel.
Ma vi tega ne ste, vi govorite gospa, ves čas na pamet, gospod Stegel.
Samo trenutek.
Ni odgovorila na to vprašanje. Bistveno, da prebivalci to vejo.
Jaz sem zmeraj delala zakonito, transparentno in opozarjala na težave, ko sem bila v njih informirana vedno.
Pardon.
Vi pa niste bili na občini in ne veste nič o tem, kako se vodi občino in kaj je delo župana.
Samo trenutek.
Dajmo
zaključiti s tem.
Vem, da ste prestopili svoje pooblastila s to pogodbo v močilih. In zanima, zakaj ste označili zadevo kot zaupno.
Jaz nisem prestopila nobenih pooblastil, poslali ste nam številne
temu.
Inšpekcije in nihče ni nič ugotovil. Vi pošiljate inšpekcije, noben pa nič ne ugotovi nobenih kršitev. Pa dejte pa vi odgovoriti, kako se kliče vaša firma.
Jo moramo opozoriti, da moramo prekiniti to, če bo šlo tako naprej.
Še zdaj ni povedala, da
bomo prekinili,
če nima dovoljenja za črpanje s podsolnit.
To je precej stara stvar.
To je precej stara stvar. Še zdaj ni uspela priznati in se upravičiti ljudem.
Marsikdo bi se očitno moral za marsikaj upravičiti. Če se strinjata, verjetno volivci bi radi izbrali dobrega župana, ne pa boljšega kot je oni drugi. Ne? Torej,
če se usmerimo... Napadi, se moram pač odzvati.
Povejte vaš program pa vsebino, pa se bomo pogovarjali z argumenti in vsebino.
Bomo prišli do...
Imam dom starejših občanov, imam izboljšanje šol, imam lokalne prevoze.
Dom starejših občanov na lastnem zemljišču vaše
družine. Bomo prišli do programa. Torej,
lepo vas prosim. Lepo vas prosim.
Oba sta torej v javnost dala stvari, ki jih, za katera želite, da jih javnost ve, sedaj jih je izvedela, preverjati pa jih v tem trenutku ne moramo. Ne? Vprašanje za vas, gospod Stegel, no, sedaj je nekako umankalo. Za vami je bila ta, oziroma je še vedno, vaša prva volilna kampanja, ne še za vami, no, čez dva dni se konča. Bi si želeli drugačne kampanje, če tako rečem?
Glejte, proti meni se vodi organiziran kampanja osebne diskreditacije. In v bistvu določene namenske neresnice se širi o meni osebno, o moji družini, zaposlenih podjetjih. Nekatere so prav ostudne in to se širi od vrat do vrat. In vse skupaj je načrtvano in organizirano strani nasprotnega tabora. Bom dal en primer. Človek, ki smo ga prepoznali in je aktivni podpornik županik in del njene kampanje, je poklical v soočenje na Radio Robin, se predstavljal kot moj podpornik in plasiral popolno izmišljotino, da maltretiram zaposlene. Zdaj ga kličejo Žan. Glejte, ni čudno, da smo tam, kjer smo s takim odnosom. Jaz se na tak nivo ne bom spuščal. Župan mora pokazati, da ima človek, župan mora imeti debelo kožo in dejansko osredotočen na ključne zadeve. In to je odseljevanje mladih, reševanje okoljskih težav in pridobitev evropskih sredstev.
Tako, če smem dodati, seveda v javnem prostoru se marsikaj izreče, kar pač drži ali pa pač ne drži. Ne? Odseljevanje mladih, o tem smo govorili pravzaprav že pred 14 dnevi. Če se usmerimo sedaj na pravzaprav res rezultate. Ti iz županskih volitev so torej znani, kakor sem jih na začetku omenil. Če preskočimo na občinski svet, tudi tu je prišlo do nekakšne zamenjave, ne, oziroma novih obrazov, 11 svetnikov je novih, če sem prav štel. Gospod Stegal, tu začenjate vi, torej ta krok. Lahko rečemo, da ste svojo pojavitvijo nekako tudi razdelili to kanalsko javno mnenje, ne, kar se v politiki često dogaja.
Ne, mi smo soočili neke nove argumente. Predtem se jih je pa to pometalo pod predprogo, to je velika razlika.
Torej, pred drugim krogom boste morali nagovoriti še nekaj volivcev. Eno prvo vprašanje je, kako da se vam zdi, da ste prišli sedaj do tega rezultata, drugo vprašanje pa, kako boste torej prišli čez 50%.
Ja, glejte, že zdaj pravzaprav za županjo ni volila večina. Torej si želijo neko zamenjavo. Jaz sem obiskal veliko krajev, sem se osebno predstavil, v bistvu sem uspel predstaviti svoj program, ki je tudi precej dolg, ki je potreben in zasnovan na komunikaciji s prebivalstvom, na spoštljivi komunikaciji s prebivalstvom. Mislim, da je tukaj pač potrebno narediti velik korak. Tukaj mi moramo predvsem obrniti trend odseljevanja mladih, ker brez tega pač ne bomo preživeli. In pravzaprav se trudim, da spoznam če več ljudi, diskreditirati tiste lažne govorice, ki se širijo. Žal ima to v bistvu veliko negativno konotacijo. Ves čas sem podležen osebnim napadom županje in v bistvu bi rad predvsem to, da ljudje začnejo razmišljati naprej. Zdaj smo mi zabredli tako globoko, da imamo toliko problemov, da moramo rešiti tiste, s katerimi se vsi strinjamo. In jasno se je pokazalo, da je tudi okolje do odseljevanja mladih ene bistvenih težav.
Replika,
lede, jaz normale. Imam vseeno, imam 27 glasov več kot moj protikandidat in vso to trenje v občini je povzročal sam, povzročal je nemire, povzročal je spore, zavajal javnost več kot 3 leta, odkar smo mu zaprli trg Kontrada za parkiranje, zgodovinski trg, ki je stal več kot 500 000 evrov davkoplačevalce. Takrat ste se vi pojavili v kanalu, sploh prvič, prej vas ni nihče poznal, stopili smo vam na žulj zaprtjen trga Kontrada, potem ste pa začeli s civilno inicijativo, ker ste nažalost videli v tragediji naših občanov v zdravju, bolani so in vi ste zlorabili zdravje za svoj politični namen. To je sramotno, to je sramota in naše občane moramo zaščititi pred takim plenilcem.
Čakajte.
Potem, ko ste zgubili
to predvsem ne eden čez drugega, če že ne eden čez drugega. Torej, replike so jasno zamejene.
To so osebni napadi.
Niso osebni napadi, to so
jaz
dejstva,
jaz
je pa čas, da se tudi jaz malo branem.
Let.
O poštjerih letih laži.
Ali boste pustili, gospa, da kaj povem? Ali boste samo napadali, pa ponavljali se eno in isto? Na Radio Robin se niste znali ustaviti. Bladite se, prosim.
Obeh, prosim, da se obladata, ne?
Glejte, jaz sem bil tukaj že dlje časa, jaz sem sodeloval v šoli, delal sem delavnice, sodeloval sem z določenimi društvi in tako naprej. To, da se je v bistvu preuredil trg Kontrada. To ni bila naša želja. To je pač bil evropska sredstva, zakaj so zapravili ta sredstva in ne za kakšno drugo bolj pomembno zadevo, je to njihova stvar. Šlo se je pa za to, da so opeharili 80-letnike, 90-letnike in so kršili dogovor. To, da sem pa jaz slučajno živim tudi na trgu Kontrada, je pa druga zgodba in je to popolno manipulacija in politična zloraba dejanskih tragedij v naši občini, strani županji.
Trg Kontrada pravite, da ni pomembna zadeva, to je zgodovinski trg, tam so odvijal dogodki, prireditve, dobili smo celo nagrado Turistične zveze Slovenije za ta trg, za najlepši trg v Sloveniji, tako da to je izredno pomemben trg, je biser, kjer se lahko začenja razvijati turizem. In ta trg je pač v občinski lasti, ni vaše osebno parkirišče, gospod Stegel. In pač se morate sprijazniti, da bi mogli hoditi pač 80 metrov peš do vaše hiše. To ni vaš osebni parking.
Kdo lahko verjame, da bi nekdo za toliko matro
zaprosite, oprosite.
Ne, tole, gledajte, tole pač, ona kle lahko govori nekaj, vaš čas, nekaj časa. Ne, kaj, zdaj že spet kar dviguje, še prej sem začel.
Ne, če ne zamerite, bi Kontrado pustili. Kontrada je takšna, ve, kot je, ne?
Bom se glede turizma osredotočil. Tist, ki noče reševati težav okrog Salonita Anhovo, si tišči glavo v pesek glede turizma.
To je vaše mnenje, ki ga bodo volivci ocenili. Sedaj pa res na občinski svet, če se strinjate. Torej, dejal sem že precej novih obrazov. Tri mandate je dobila vaša lista z vizijo, 4 mandate socialni demokrati, še 3 stranka, torej zelena, torej stranka zelenih, no, če tako rečemo, potem pa po eno še 5 parlamentarnih strank, pravzaprav 2 pa še Svoboda. Če začnemo tukaj pri vas, gospa Gerbec, torej boste v primeru izvolitve težje županovali, kot ste v prvem mandatu?
Ja, sestava občinskega sveta je zagotovo zdaj nekoliko drugačna. Mi smo dobili 4 svetnike, ohranili smo pač naš prejšnji rezultat, zelo malo nam je zmanjkalo za 5. Tako da, kar se občinskega sveta tiče, je bilo v redu. Jaz imam izkušnje 4-letne z vodenjem občinskega sveta. Že od vsega začetka sem povedala, da sem se pripravljena projektno pogovarjati glede vsebin. Mi živimo v majhni občini, se lahko komot poenotimo o tem, kaj je pomembno, kaj ni pomembno za vsak kraj, za podeželje in za tudi oba večja kraja. Tako da jaz mislim, da če bojo občinski svetniki naklonjeni in bojo strpni, pa se bojo želeli pogovarjati, ne bomo imeli težav niti z vladanjem v občinskem svetu. Seveda bo pa potrebno tudi intenzivneje delati tudi v bolj razvojne projekte in pa v problematične teme. Tako da vsi skupaj, jaz mislim, če želimo dobro našim ljudem, da bomo v stanju peljati ta občinski svet naprej.
Dobro. Gospod Stegel, za vas seveda podobno vprašanje. Prvič se boste sicer srečali z nekim takšnim političnim telesom, kot je občinski svet, ampak tako čez palec vam je ugoden. Ste tudi vi tega mnenja, torej da boste našli tam somišljenike za svoj program?
Mislim, da velika večina je pripravljena iti po težki poti sprememb, da ta pogumajo. Jaz te bom imel težav zagotavljati neko stabilno večino. Mislim, da za projektno bo možno dobiti celo 2/3 večino, da se spremenijo pomembne zadeve, kot da se omogoči prisotnost javnosti na občinski sejež v večjem obsegu in podobno. Glejte, vsekakor je pa bistveno to, da začnemo reševati težke zadeve in da v bistvu občinski svet tudi podpre interese prebivalcev za izenačitev mejnih vrednosti. Obžalujem pa to, da so izvoljeni bili tisti občinski svetniki SD, ki so tudi v preteklosti blokirali ravno podporo amandmaju v parlamentu za izenačitev mejnih vrednosti. Tako da mislim, da bo tukaj še kar nekaj stvari potrebno narediti, ampak mislim, da imamo tokrat res možnost, da premaknemo stvari naprej.
Dobro, tako je v demokraciji, ne? Niso vedno vsi pravi izvoljeni, če se malo pošalimo. Še vprašanje o podžupanih. Gospod Stegel, vi začenjate ta, recimo temu, krok. Pri vas bo vprašanje podžupana oziroma podžupanje bolj pomembno kot pri gospej Gerbec. Vi namreč ne boste profesionalni župan, ste dejali.
Ne, gledajte, jaz bom profesionalni župan, jaz bom zelo kvalitetno upravljal svoje delo, ne bom pa poklicni župan. Kot poklicni župan, gledajte, lahko v bistvu na mandat prišpara občini 100 000 evrov. Glejte, zadeva je taka, da jaz bom za odločitve odločal jaz. Jaz ne mislim zadeve delegirati nobenemu nadžupanu ali pa podžupanu. Podžupani bodo upravljali kvečemu stvari izključno v omejenem obsegu po mojih pooblastilih.
Gospa Gerbec, kakšen puščate te razmisleke za ponedeli?
Lejte, jaz, če bom izvoljena, bom seveda funkcijo županje upravljala poklicno. Župan mora biti prisoten. Delo tudi z tako izvoljena. Veliko občino je zelo zahtevno. Jaz sem imela v tem 4 letih okrog 1780 sestankov, dogodkov in vsega skupaj, to ni malo. In mislim, da taka velika občina, tako kompleksna, s tako tematiko, kot jo imamo, da je nepojemljivo, da je župan nepoklicni. To je terja celega človeka, tako da nemogoče. No. Podžupani so pa pomembni, zagotovo so, ne? Je pa župan tisti, ki mora peljati in voditi politiko občine naprej in tudi se pogovarjati z ostalimi župani in z ostalimi subjekti, državo in tako naprej.
Dobro, replika, ja.
Glejte, tudi jaz bom veliko časa prisoten na občini in bom dal en primer iz Kočevja, ki je v bistvu župan nepoklican in je v bistvu večja občina in uspel bistveno v svojem obdobju povečati proračun občini, je zelo uspešen župan in tudi bil predsedniški kandidat gospod Prebelič.
Soočamo gospod Tino Gerbec in gospoda Miha Stegla iz kanala, torej za mesto kanalske županje oziroma župana se potegujeta. Kakor obljubljeno, začenjamo nekako z vsebinskim delom. Današnji vsebinski del bi rad začel s pravzaprav zadnjo stvarjo, ki se je pripetila v občini. Predstavljena je bila študija o onesnaženosti zraka z delci. V torek jo je javno predstavil pravzaprav vodja te skupine, profesor dr. Griša Močnik. Gre pa za študijo, ki se je po občinskem naročilu izvajala v zadnjem letu, oziroma v lanskem letu, torej 2021, plačala pa jih je občina Kanal. Če nakratko povzamemo to poročilo, stanje ozračja v občini ni zelo slabo, ni pa niti dobro, predvsem vpliva na to topografija, torej Alpska dolina, relativno majhna, zaprta, poleg tega pa seveda tudi različni onesnaževalci. Gospa Gerbec, začenjamo pri vas. Pogosto tudi omenjate to študijo kot pomembno, že takrat, že preden, pravzaprav se je začela tudi sedaj. Vas je kaj presenetilo pri tej predstavitvi? Kakšen komentar glede najprej rezultatov, morda pa tudi tega, kako je bila ta študija predstavljena?
No, jaz bi želela povedati, da sem jaz napovedala, da bomo izvajali meritve že v mojem predvolivnem programu leta 2018, ko sem bila tudi izvoljena in zato sem občinskemu svetu predlagala, da naredimo eno celovito analizo kakovosti zraka v občini, ki bi jo izvajala neka neodvisna inštitucija. Občinski svet je po večini zadevo potrdil. To študijo je izvajala Univerza v Novi Gorici in je izredno pomemben dokument, predvsem zato, ker imamo prvič v rokah papir, s katerim lahko smo sogovornik državi. Zdaj vidimo, katere so večji problemi in s tem lahko operiramo in pač unovčimo to zadevo v naš prid. Tako da jaz sem izredno ponosna na to, da smo do te študije vendarle prišli in jaz si želim, da ta študija, ki je unikum v Evropi, ne bo ostala samo v predalu, ampak da bo res služila namenu, za katerega sem se tudi sama zauzemala. Se pravi, da se začnemo pogovarjati ob konkretnem predlogu, ne, in ob konkretnih rezultatih, da lahko nastopimo kot verodostojen sogovornik.
Dobro, gospod Stegel, glede na vašo angažiranost v okoljskih vprašanjih, bi to moral biti eden od vaših tem, torej vaše mnenje bi nekako pomembno za vaše voljivce. Kaj bi dejali?
Veseli smo, da je dr. Griša opravil svoje delo. Ta študija je v bistvu eden prvih kamnov v neki širši sliki. Pomembno je, da se je jasno pokazalo, da aktivnosti cementarne pravzaprav povzročajo velik del oksidativnega stresa, torej v bistvu učinka na zdravje prebivalstva, da je pravzaprav ta učinek zaradi aktivnosti cementarne večji, kakor pa zaradi individualnih koriščin prometa. To smo pravzaprav poslušali mnoga leta pred tem. Bi pa posebej izpostavil, da ta študija zajema samo prašne delce, pravzaprav ne zajema v bistvu plinov, a ne, torej v bistvu to samo še dodaja na zdevo še v bistvu slabšo sliko. Tukaj je v bistvu dr. Griša jasno povzel, da taka težka industrija ne paše v tako bližino prebivališč in v tako neprevetreno dolino. In kakor je v bistvu bolj po domače se izrazil, on tukaj ne bi živel.
Drugi krog, torej drugo vprašanje, začenjate vi, gospod Stegel. Torej, sedaj ta študija je, tudi znanstveni članek bo nastal po njej. Doktor Močnik je bil pravzaprav zelo vesel, ker je kot znanstvenik lahko sodeloval pri tej zadevi. Kam od tu naprej? Torej, sedaj treba prepričati nekako še državo, državne organe, da je, torej, da stanje v kanalu ni dobro. Kako bi se vi tega lotili?
Glejte, mislim, da je nesprejemljivo, da imamo za velja za prebivalce v naši občini dvojni standard. Za načrtovano ljubljansko sežigalnico, pravzaprav za enako količino, kot je sosežiga Salonit Anhovo, zdaj bo pravzaprav načrtuje le 1% trenutnih izpustov Salonit Anhovo. Jaz mislim, da tukaj je ogromno rezerve, tehnologija je, iste pline se da očistiti z isto tehnologijo, seveda pa je potrebna neka investicija in pa angažma tako strani lokalnih skupnosti kot države. In tukaj jaz mislim, da je zdaj slika jasna in da bo treba zadevo izboljšati in to ne samo za nekaj procentov, ampak za nek konkreten večkratnik, 20-kratnik, 10-kratnik, 50-kratnik.
Dobro, o zelenem prehodu bomo še govorili, torej prihranite kakšno misel. To vprašanje je namenjeno temu problemu, pravzaprav predstavljanju težav lokalne skupnosti na državni ravni. Ne? Na primeru, torej, recimo vode v Desklah je bilo to uspešno nekako, država je namenila takrat pravzaprav še en enoletni investicijski proračun občine. Torej, gospa Gerbec, tudi vi govorite, da boste lažje ali sploh lahko prišli do državnih organov z nekim dokumentom. Kako bi po vaše to izgledalo? Do katerega državnega organa bi šli? Vlade, Ministrstva za okolje, Arsa? Kdo mislite, da bo vaš sogovornik?
No, jaz bi rada povedala, da jaz sem na teh vsebinah delala že prej. Nisem bila tako agresivna in napadalna, ne. Sem pa v ozadju imela načrt, kaj s tem. Jaz sem želela, da imam prvo v rokah en papir, da imam argument in da me potem lahko ljudje poslušajo. Zdaj, govoriti na pamet stvari je enostavno, ampak to ne pripelje do nobene rešitve, do nobenega zaključka. Jaz imam odprta vrata v državi, tudi pač zdaj imamo stranko, ki je na vladi, ki me posluša in me tudi podpira na tem področju. Tudi jaz sem že v tem tednu naredila še dodatne korake. Včeraj je bil v kanalu recimo minister za gospodarstvo, ki lahko tudi odpre vrata na vlado. Poznam pa tudi ostale ministre, tako da ni težava, da ne bi prišli do njih. Sem jim pa izpostavila ta problem, ki je nujno potrebno rešiti in nujno potrebno izboljšati, povrniti zaupanje strani ljudi in začeti usmerjati energije v to, da se razjasnimo, da se nalijemo čistega vina o tem, kaj je cementarna, to lahko naredi samo država in peljati potem občino po neki razvojni poti naprej.
Naslednja tema je torej, kakor sem je nekako že napovedal, povezana s to, torej zeleni prehod. Tudi tu ste, gospa Gerbec, v času svojega torej, županovanja nekaj storili, ne? Ustanovili zavod, začeli tudi govoriti o tem občanom in tako naprej. Ocenjujete to strategijo za enkrat za uspešno, to bi bilo nekako prvi del vprašanja in drugi del pa seveda običajno, kako nadaljevati, kaj je še tu za storiti.
Ja, jaz na področju tega zelenega prehoda vidim resnično neko možnost, neko priložnost razvoja naše občine. Potrebno je pogledati tam, kjer imamo mi zdaj največ možnosti za to, da nekaj spremenimo in za to, da zagrabimo nek tok razvoja in to je zeleni prehod za našo občino izredna prava stvar. Mi smo za ta namen zavod ustanovili, mi smo tudi začeli že konkretne projekte na to temo, recimo te sončne elektrarne, ki smo jih postavljali na strehe stavb v lasti občine. Prvi v Sloveniji smo objavili javni poziv za ta namen, sledijo nam druge občine, recimo mestna občina Maribor pa občina Idrija. Izobražujemo mlade po šolah na temo zelenega prehoda in tudi na temo spodbujanja podjetništva v smislu tehničnih poklicov, ki so priložnost prihodnosti. Hkrati imamo pa tudi gospodarske subjekte, ki so naklonjeni tem zelenim preobrazbam. Tako da povezati vse te koščke v eno celoto in peljati razvoj naprej ob strokovni podpori, ki jo pa prav tako imamo in sodelujemo z inštitutom Jožef Štefan z različnimi univerzami in s tem znanjem vidim jaz možnost res preboja občine Kanal ob Soči v naslednjih letih.
Tako, gospod Stegel, za vas sicer podobno vprašanje. Glede na vaša okoljska prizadevanja, bi zeleni prehod moral biti tudi vaša tema, če se ne motim.
Ja, ampak moramo govoriti o pravem prehodu, torej v dejanskem zmanjšanju izpustov, ne pa v predlogih strani Tahoe, ko govori o povečanju sosežiga odpadkov in tako naprej. Glejte, brez civilne družbe, ki je desetletja opozarjala na te probleme in se šele pred kratkim so se zadeve začele jemati resno, ne bi prišli naprej. In tudi ne bi dobili državnih sredstev za recimo vodo. Torej, potrebno je vzpostaviti nek spoštljiv dialog do ljudi, do civilne družbe in jasno je bilo pokazano iz mojih izkušenj, da mora biti človek proaktiven in mora pravzaprav biti sam tam v parlamentu, se pogovarjati z vsemi različnimi strankami. Jaz kot neodvisni kandidat bom imel odprta vrata pravzaprav do vseh strank. Mislim, da bo tudi minister za gospodarstvo bil pripravljen tej občini pomagati. Tako da tukaj je pomembno, da ustrajamo, da jasno povemo, da se Srnjid Anhovo ni dober za naše zdravje.
Dobro, gospod Gerbec, replika.
Ja, jaz bi rada samo poudarila, da zeleni prehod je tudi še kaj drugega. Ne? Zeleni prehod pomeni tudi trajnostna mobilnost, pomeni obnovljive vire energije, pomeni obnovitev kanalizacije in pomeni tudi urejanje prometa. Mi smo zagnali obvoznico Knav, 20 let je stal projekt v predalu, zdaj se bo pa ta hiša Kidričeva rušila in se bo začel projekt obvoznice. Razmišljamo tudi še en korak naprej in sicer o obvoznici Deskle, in tudi, ker tudi promet je problem in tudi o tem smo mi včeraj govorili z ministrom za gospodarstvo. Je pa treba priznati, da se dosti lažje pride na vlado, če imaš svoje ljudi.
Naj vas samo opomnim, po ena replika je dopolnitvena in je zadnja, ne? Torej, gospod Stegel, dopolnitvena replika.
Ja, glejte, promet je problem, ampak veliko prometa je ravno povezano s težkim prometom Srnjida Anhovo. Koliko se da zadevo prenesti na železniški promet in tako naprej. Seveda, obvoznica je en del, ampak niso sploh še odkupljena zemljišča. Vse skupaj se pravzaprav je potrebno sistematično lotiti, ampak v pogovoru z ljudmi. A ne, tukaj imamo tudi individualna korišča, ki se lahko zamenja in sofinancira se to. Ne moremo pa pravzaprav nasesti nekim vodikovim polnilnim postajem, ki imajo pritisk nič in nič vodika noter.
Sem samo hotla reči, da projekt kanalske obvoznice pelje država, z državo izredno dobro sodelujemo in pomagamo tam, kjer pač lahko pomagamo. Tudi projekt smo spremenili tam, kjer ga je bilo možno spremeniti.
Dobro. Moje naslednje vprašanje bi se dotikalo ravno tega, kar sta oba omenila, in to je namreč cementarna. Cementarna je tudi, Srnjid Anhovo, torej je tudi partner v tem zavodu. Tudi sama ima načrte za zeleni prehod, kakor ga pač lahko naredi. Gospod Stegel, torej tu ste vi prvi na vrsti. Če boste postali župan, boste postali župan tudi občine, kjer je cementarna. Ne? Nikamor ne bo šla v ponedeljek, ne? Je njihov načrt za zeleni prehod dober, bi ga sprejeli, bi mu kaj dodali, kako bi se pogovarjali z torej vodstvom?
Glejte, povečanje sosežiga popolnoma odpade. Ta ideja, da se na ta način zmanjšuje izpuste CO2, je absurd. Treba je postaviti jasne temelje in jasne pogoje, to je zmanjšanje absolutnih vrednosti emisij. A ne? In pravzaprav mi moramo kot občina postati neodvisni v Srnjidu Anhovo od njega, zahteva, da izboljša okolje in okoljski vtis. Mi moramo pa pravzaprav odgojiti ekološke podjetništvo, v bistvu ali kmetijstvo in tako naprej, se preusmeriti v stvari, ki so dolgoročno smiselne za nas in tudi dejansko manj obremenjujoče za okolje in manj obremenjujoče za naše zdravje.
Dobro, gospod Gerbec, za vas torej podobno vprašanje. Salonit je kar dobro predstavil po krajevnih skupnostih svoj program, verjamem, da tudi vam. Kaj menite o njem?
Jaz pozdravljam vse tiste ukrepe, ki pomenijo izboljšanje stanja okolja. Je pa zdaj v tem trenutku potrebno najprej urediti neko spravo na našem območju, povrniti zaupanje v ljudi, kaj ti ljudje so skregani, vemo, kdo jih je skregal, in te občane, in to zadevo je potrebno najprej spraviti v neke okvirje, potem pa skupaj z ljudmi se dogovoriti, kako naprej. Tako da prva stvar je povečanje zaupanja občanov. Tudi jaz mislim, da tle ni prostora za povečanje kakršnega korli sosežiga, daleč od tega. Ne? To sem tudi večkrat poudarila, ampak očitno nisem bila slišena dovolj. Potrebno je pa ne govoriti na pamet o teh stvari, to so zelo težke teme, potrebno je, moramo imeti podporo strokovnjakov in podporo države. Jaz podporo strokovnjakov in znanje imam, imam pa tudi podporo države in tu občina sama ne bo mogla narediti nič brez tega, da se bo država zavedla, da imamo mi tukaj eno težavo, ki jo morajo oni rešiti v sodelovanju z občino in z ljudmi.
Gospod Stegel, recimo, da ste bili izvani, ampak res prosim brez teh
Jaz res obžalujem, da v bistvu županja še zmeraj jemlje ljudi, ki upozarjajo na težave, za katere se celo izkaže, da so utemeljene, da se obsoja v bistvu civilno družbo in novinarje in tukaj jaz mislim, da pravzaprav nismo tisti ljudje, ki znajo opozoriti težava, ampak tisti, ki ne znajo poslušati in iz tega naredijo konflikt.
Moram odgovoriti, veste, vi zdaj ponovno dajete žogico name in mi dajete krivdo, ker ste toliko laži in toliko ste zavajali, da se morate pač zdaj braniti. In zdaj dajete vse tisto, kar ste vi počeli, govorite, da sem jaz počela. Jaz tega nisem počela. Najdite mi enega novinarja, da bi jaz delala nek pritisk na njega. To ste vi počeli 3 leta in tukaj smo prišli do tega, da so ljudje skregani.
Glejte, tole, če se bo zadaljevalo, ima nobenega smisla. Gospa izkoristi vsako situacijo za nek napad. Ona je začela prvič s tem, na kar sem se pač mogel izvati in nisem bil tako oseben, kot je ona.
Dobro, dobro. Napadov je veliko, tu ne verjamem, da vsi samo z ene strani. Dotaknimo se turizma, ki je zopet nekako povezan s tem, kar smo že govorili. Ne? Uvodoma ste dejali, gospod Stegel, da si vi turizma ne predstavljate v naši občini skupaj s Salonitom, če nekako parafraziram. Ampak tokrat začnemo pri vas, gospa Gerbec. S turizmom ste precej bili povezani na začetku vaše nekako karijere, če tako rečem, in ste tudi v času županovanja polagali pozornost nanj. Kaj pa sedaj? Je sedaj že čas, da, oziroma je žogica na strani občanov, da se začne ukvarjati s turizmom ali je tu še kaj, kar občina lahko stori? Občina najbrž ne bo gradila hotelov in sob in tako naprej.
Ja, seveda. Ja, jaz moram povedati, da jaz sem bila res zelo povezana s turizmom na začetku moje karijere. Zaposlena sem bila v Ticu in tam sem spoznala tudi delo društev in vsega. Naša dolina je prečudovita dolina, prelepa dolina. Imamo številne naravne vire, številne kolesarske poti, ki jih mora občina pa res še dograditi. Imamo številne pešpoti, sodelujemo z Zavodom za turizem Dolina Soče, kar se tiče promocije, in pa tudi ustanovili smo svoj zavod, ki mora pa še dobro zagnati. Tako da v tem naslednjem mandatu je izziv tudi zagon lastnega zavoda. Tako da občina pripravlja vso potrebno infrastrukturo. Pri tem bi jaz želela izpostaviti kolesarske poti, ker smo tudi vzpostavili zelo dober odnos z državo, ki prej ni bil tako, ne? Tako da občina, naloga občine je to infrastrukturni del. Potem pa imamo še ta ostali del, kjer pa si želimo še več aktivnosti tudi strani zasebnih podjetij in tukaj imamo tudi ta zavod za turizem, ki bo deloval, ki bo nudil suport in tudi izobraževal in nudil pomoč pri recimo ustanavljanju takih podjetij in tako naprej.
Dobro, gospod Stegel, vprašanje?
Ja, gledajte, v bistvu turizem seveda v okolici Salonita Anhovo je tukaj jasen dejavnik Salonita Anhovo, ampak kanalska občina je ogromna, tukaj imamo ogromno tudi drugih stvari, imamo zelo lepe poti, zelo lepe hribe, tukaj pravzaprav se skriva največji potencial. Ampak tudi turizem je treba pravilno zastaviti v sodelovanju z lokalno skupnostjo, s sodelovanju prebivalcev, da se pravzaprav ugotovi, kakšen turizem si želijo, v kakšnem obsegu in v kakšnem časovnem okvirju. Ker v bistvu mi lahko imamo ogromno kolesarjev, ampak če nimamo infrastrukture, če nimamo pitne vode, da bi jih v bistvu prenočili, če pravzaprav nimamo poskrbljeno za druge dejavnosti ali pa ogrožajo varnost sebe in v bistvu prebivalcev, potem imamo problem. Enako je z nastavitvami in tako naprej. Torej, prvo, kar je potrebno, dialog z lokalnimi kraji, da se jasno izjasnijo, da se pogovorijo v plusih in minusih in treba iti v odgovoren turizem.
Dobro. Zadnje vprašanje tega, oziroma drugo vprašanje tega turističnega sklopa bo malo bolj vizionarsko. Oba boste dobila isto vprašanje, odgovarjate pa prvi vi, gospod Stegel. Torej, občina Kanal je turistično umeščena med dve področji, ki sta turistično zelo, zelo močni. Ne? Najprej tu zgornje Posočje, potem spodaj pa Goriška, Vipavska dolina in Brda. Kakšna je lahko sploh pot kanalske občine na poti turizma? Še eno tako področje verjetno ne bo postala. Kaj bi vi radi videli, katero vrsto turizma vidite v občini Kanal?
Občina Kanal ima pravzaprav veliko nekih posebnosti. Je tranzitna občina, torej v bistvu v eni meri lahko govorimo o tranzitnem turizmu. Tukaj imamo ogromno okoliških krajev, kjer je ogromen potencial, v bistvu zelo lepa narava, umerenost, lahko bi se šli butični turizem, z raznimi potmi imamo in različnimi hribovi in tako naprej, pravzaprav je tukaj zelo lepo za razne kolesarske zadeve, tako da imamo tudi turistično, pravzaprav kmetijske površine, torej v bistvu turistične kmetije, imamo zelo dobro razvito čebelarstvo, torej imamo ogromno nekih lokacij, ki so res posebne, kot recimo Dublar, tehnološki čudež, v bistvu elektrarna v gori, tako rekoč, kar je zelo zanimivo za turiste, imamo črpalno hidroelektrarno, ki je neka posebnost v okolju, skratka imamo ogromno enih zadev, pač sotesko Dublarce in še kup enih takih posebnosti.
Dobro, gospod Gervec, za vas podobno vprašanje, ne? Gospod Stegel je omenil črpalno hidroelektrarno, o kateri se je ob izgradni govorilo, da bo postala neka turistična točka, pa doslej ni. Torej, kje vi vidite mesto kanalske občine v tem turističnem, med dvema mastodontoma, če tako rečem?
Ja, jaz mislim, da je naša občina posebna in čudovita, še posebej zato, ker smo malo manjši. In zato, ker smo manjši, imamo tudi malo manj kapacitet. In tisti ljudje, ki so mogoče malo preveč pretreseni, ko pridejo recimo iz Posočja in te masovnega turizma, se v dejansko v kanalu spočijejo. Jaz sem s številnimi ljudmi, takimi, ki so prihajali skozi kanal v letošnjem letu, ravno o tem govorila, kako je lepo pri nas, ker imamo mir. To je ena stvar. Druga stvar je pa, zelo močni smo na področju kulture. Imamo čudovit trg Kontrada z čudovito galerijo in objekti, ki jih je potrebno še valorizirati in vidim tudi priliko v kulturnem turizmu, v nekem butičnem, elitnem kulturnem turizmu. Delati je potrebno tudi še več na prireditvah in kar se tiče pa tega tehnološkega dela, Čehajavče, mi smo uredili ta objekt ob jezeru, ki ga dajemo no, že zdaj v najem, za te gostinske dejavnosti. Tukaj okrog pa je potem res ta tehnična dediščina, ki je izredno zanimiva, tudi mogoče za kakšne univerzitetne študente tehničnih smeri in tako naprej. Tako da butično, usmerjeno in ciljno, bolj elitno, tako da ohranimo našo prelepo naravo.
Takole, z župansko kandidatko Tino Gerbec in kandidatom Miho Steglom, torej iz kanala, nadaljujemo in začenjamo zadnji, torej tretji današnji krog. Dve lažji temi smo vama prihranili za konec. Prvo je društveno življenje. Društveno življenje je v kanalu zelo živahno. Gospa Gerbec, vi začenjate tu. Ste v zadnjih 4 letih kot županja imeli občutek, da imajo društva vse, kar potrebujejo? Mislite, da bi še kaj potrebovali strani občine, seveda, če se omejimo?
Ja, jaz bi rada izpostavila dejstvo, da je bilo kar 2 leti moja županovanja COVID in zato sem bila prekrajšana številnih prireditev, dogodkov in aktivnosti, ki jih izvajajo društva, kajti to življenje je malo zamrlo v tem času. Je pa naša občina izredno naklonjena razvoju društev, društvenemu življenju. Mislim, da dajemo okrog 250 000 evrov samo za programe društev v občini. Poleg tega pa imajo tudi na voljo prostore, brezplačne prostore in seveda kar pač potrebujejo. Zagotovo se da vedno narediti še kaj kaj več. Jaz sem pa vesela, no, da so ta društva tako dobro vpeta v lokalno okolje, vedno priskočijo na pomoč, ko je karkoli potrebno, in mislim, da smo ravno zaradi takega bogatega društvenega življenja in dela naših občanov v tem društvu tudi dobili naziv prostovoljstvo prijazna občina. Seveda mora občina to podpirati, ne, programe in dejavnosti, ampak delo teh ljudi nam je botrovalo tudi k temu nazivu.
Tako, gospod Stegel, za vas podobno vprašanje, torej društveno življenje je tisti potencial občine, na katerega občina nima ves vpliv, ampak nekaj, ne? Torej, bi vi tukaj kaj spreminjali ali oziroma se vam zdi, da je to bogato, dovolj bogato?
Društva so duša naših krajev. To je v bistvu, ljudje se ukvarjajo s stvarmi, ki so jim všeč, ki jim veliko pomenijo v prostem času. Tukaj je ogromno prostovoljstva, vsekakor je to treba razvijati še naprej. Gotovo bi bilo treba mogoče bolj spodbuditi tista društva, ki pravzaprav dobijo malo sredstva, vložijo veliko prostovoljnega dela. Tukaj je ogromno še storiti predvsem okrog mladinskih društev, da se uredi nek organiziran prostor z vso infrastrukturo, ki je primeren za zabave, ampak da se da tudi dobiti lahko dovoljenje glede varnosti za prireditve, da ne moti okoliških prebivalcev. Tukaj imamo gasilska društva, ki jih je treba še naprej podpirati. Vsako društvo ima seveda določene svoje specifike, predvsem je pa potrebno vzdržati z njimi pristen in iskren odnos, tako da jaz mislim, da se bom velikrat udeležil različnih sestankov in dogodkov.
Dobro, tu bom prebral vprašanje poslušalca za gospod Gerbec. Iz kluba keramikov so napisali, da pogrešajo vašo prisotnost, da so pogrešali vašo prisotnost med vašim županovanjem, torej na njihovih večjih dogodkih. Društvo ima veliko razstav, ampak tudi mednarodni festival keramike, tudi povabijo kakšnega znanega evropskega keramika. Pogrešali pa so vas. Neposredno vprašanje.
Ja, letos sem bila vabljena na festival. Imela sem COVID tisti dan, mislim, da je bil tudi Chili Fest isti dan, tako da se nisem mogla udeležiti prireditev. Pač jaz sem se udeležila v tem mandatu več kot 1700 različnih sestankov, dogodkov in prireditev, vsega skupaj. Ne. Ponavadi sem pa zbirala tam, kjer sem bila prej povabljena, ne, čez tisto vabilo, ki mi je prišlo prej na mizo, ker, tako da sem se na tak način odločila za udeležbe ali pa neudeležbe. Ne.
Dobro. Zadnja tema bo infrastrukturne narave, ampak ne te infrastrukture, ki smo običajno vajeni v teh pogovorih, torej cest, vodovodov, komunale in tako naprej, ampak bolj estetske, lepotne, torej tiste, ki na življenje občanov, ki ima na življenje občanov drugačen vpliv, torej bolj duhovne narave. Govorilo se je o urbanističnem nekako planiranju kanala. Med vašo kampanjo, gospod Stegel, ste predstavili oziroma nekako usporedno predstavili vizije tudi ostalih krajev, torej Deskel in Doblarja. Torej, če začnemo pri vas, kakšno vlogo imajo te vizije? So zelo neskromne, če tako rečem, niti prestolnica se jih najbrž ne bi sramovala. Pa če se potem omejimo tudi na recimo bolj realno dosegljive cilje, kaj bi si želeli od kanala, govorimo seveda verjetno v naslednjem desetletju, ne?
Glede, projekti so nastajali več let, čisto nepovezano s kampanjo in so bili tudi predstavljeni pred kampanjo. Bistveno pa je, da si ljudje upamo sanjati. Da si upamo in imamo, spostavimo zaupanje, da občina je zna pripravljen prisluhniti našim idejam, da imamo vsaki krajani v svojem kraju vejo, kaj potrebujejo. Recimo v Doblarju je to prehod za pešce, ne? Velikrat se pogosto v kanalu pojavi potreba po otroškem igrišču, ki ni del šole, po kakšnih varnih poteh. Načeloma veliko lahko doprinesemo z manjšimi investicijami, seveda so pa take večji zalogaji, kot je dom starejših občanov, zato je pa več potrebno planirati in si vzeti voljo. V to si je treba, zato da take velike kamne, ko bi rekel, si treba v kozarcu vzeti, jih prvo položiti noter, pa ostale mehne kamenčke zraven, zato da se dejansko izvedejo, ne pa da se desetletja predstavljajo in odlašajo.
Ampak predvsem so potrebne tudi finance, ne? Gospa Gerbec, torej, vi ste povabili pravzaprav študente arhitekture v kanal. seveda izrisati idejo, ne, nikakor, da se bo to izvedlo. Se vam zdi to realna možnost, recimo do leta, kaj rečemo, 2030, da bi se to zgodilo?
Ja, jaz bom tako rekla, lepo je sanjati, ampak potem, ko pogledaš finance, pa pogledaš prostorske plane, vse omejitve, pa potrebno biti realen in narediti tiste prioritete, ki so najbolj nujne. Zdaj, arhitekti, študenti arhitekture so prišli v kanal na mojo povabilo, zato ker se nam obeta kanalska obvoznica. In tudi takrat, ko bo kanalska obvoznica zgrajena, se bo končno pojavila priložnost, da lepo uredimo naš kanalski trg, da se ga zapre za promet oziroma da se naredi neka pametna prometna ureditev v soglasju z ljudmi seveda, ne, in z stroko. Tako da jaz mislim, da to ne samo, da je realno do leta 2030, da se vsaj ta trg uredi, ampak je to nuja. To bo nuja, ki jo bo mogla pač občina tudi izvesti in sfinancirati. In jaz mislim, da ko bo ta zadeva narejena, bo naš trg v kanalu zaživel v povsem novi podobi in tam bomo lahko mi razvijali turizem, kulturne prireditve, dobili bomo prostore za prepotrebna parkirna mesta in jaz si res želim to urediti za naše ljudi.
Dobro, replika, gospod Stegel.
Ja, jaz mislim, da nažalost arhitekti oziroma študentje niso popolnoma prepoznali potreb kanala. Mislim, da pravzaprav neko zaprtje in zapiranje parkirišč celotnega trga ni prava pot, tudi v bistvu nerealistično je, da bi se čez župnišče, torej čez neko tujo privat last, kar potegnilo neko pot. Tako da tukaj pravzaprav pristopil ravno v kontekstu mogoče nekih študentskih idej, premalo se pa poslušalo potrebe prebivalstva.
Dobro,
samo
replika.
Ena replika, jaz sem to tudi že večkrat povedala, da to je ideja, o kateri je pač toliko, da ljudje vidijo in da dajo svoje pripombe. Na podlagi te ideje je potrebno graditi seveda v skladu s tem, kar omogoča prostorski plan in lastništvo. V končni fazi je pa tudi gospod umestil drsališče na parcelo, ki je v lasti njegove družine. Tako da to pa župan pa svoja lastna zemlja pač ne gre skupaj, ne?
Replika, ja, ampak nekratko.
Samo, že spet gospa nekaj zavaja. Kot sem omenil, predstavljeni projekti so se nastajali dlje časa, šlo se je v bistvu, izbiralo se zemljišča, ker je zadeva izvedljiva, ker v bistvu je to možno. Predvsem je bilo pa ideja spodbuditi ljudi v razmišljanju, kajte, če hočemo mi pridobiti finance, prvo potrebujemo idejo, izdelan projekt, da ne zamudimo evropskih sredstev, državnih sredstev, ko so ta razpisana.
Dobro. Gremo sedaj na torej vprašanja poslušalcev v tem zadnjem delu, seveda pa ne pozabita na tisto domačo nalogo. Najprej vprašanje torej za vas kot županjo še trenutno. Vprašanje se glasi, kdaj bomo iz okoliških krajev dobili vsaj kakšen nov pločnik in obnovljeno cesto, saj težko priti ven iz kanala peš. Vprašanje, kam bi poslušalec rad prišel, ampak kakorkoli.
Ja, zdaj malo težko odgovorim, ker ne vem, v kjeri smeri se gospod giblje. Morda je to proti Bodrežu. Tam vem, da so bile ene težnje po pločnikih. Ne? Ja, tako da verjetno je to. Ne vem pa, kaj gospod razmišlja. Je pa vsaka stvar, no, kar smo planirali take infrastrukture, vedno tudi v sodelovanju s krajevno skupnostjo in zagotovo bomo tudi v nadaljevanju šli v tej smeri, da tam tisti projekti, ki bodo najbolj nujni, da se jih bo potem tudi izpeljalo v soglasju s krajevno skupnostjo.
Če smem gospoda dopolniti, recimo na Kidričevi cesti, kjer bo obvoznico seveda delala DRSI, aha, se tam načrtuje recimo pločnik do bencinske postaje, do okrepčevalnice tam?
V bistvu, ja, tam se čaka začetek gradnje obvoznice in potem bomo z državo lahko to skupaj urejali, ne? Ker jaz sem že enkrat predstavila eno idejo ureditve Brežine proti Soči, tista ideja pa res izvedljiva, ker je v sodelovanju z inštitucijami pa tudi soškimi elektrarnami, ne? Tako da tista tudi ta ideja te Brežine je še v igri, ampak zdaj je treba pač vse skupaj počakati, da začnejo država obvoznico, potem bomo pa skupaj planirali, ne? Ker to je le državna cesta in bomo en z drugim to zadevo peljali. Zagotovo je pa v planu, ne, tudi pločnik, zato ker se bo cesta širila na vzgor.
Dobro, profesora bo dovolj. Naslednje vprašanje je za oba kandidata. Začenjate vi, gospod, oziroma prvi odgovarjate vi, gospod Stegel. Takole je zapisal naš poslušalec ali poslušalka. Oba kandidata veliko govorita o trenutnih problemih občine in o tem, kako bi jo rešila, kar je na vse zadnje prav, ne? Ampak rad pa bi slišal tudi, kakšno prihodnosti za občino predstavljate na srednji in dolgi rok, torej nekako dlje od enega mandata, recimo, da je to srednji in dolgi rok. Gospod Stegel.
Jaz si predstavljam občino kot polno mladih ljudi, polnih šol, živih okoliških krajev. Predvsem si predstavljam občino, ker bi v bistvu okoliški kraji dejansko bili enotni z kanalom, desklami, torej v bistvu, da bi cela občina delovala enotno, da bi tukaj imeli dom starejših občanov, da bi poskrbeli za svoje ljudi, da bi živeli v zdravem okolju, da bi se počutili varne.
Dobro, gospa Gerbec.
Ja, jaz si predstavljam občino, kjer bi vladala neka sloga, kjer bi vladalo spoštovanje in kjer bi vladal dialog med krajani, da bi bili ljudje bolj povezani. In jaz mislim, da je to vse možno narediti. Jaz sem v občinskem svetu v tem 4 letih izredno dobro sodelovala z vsemi skupinami in z vsemi krajevnimi skupnosti, se pravi, to je pač možno. Seveda si želim, da bi rešili dokončno to spravo, to kalvarijo, ki imamo zdaj z cementarno. To je problem, ki ga bomo mogli rešiti in ko bo to rešeno, sem prepričana, da bomo lahko šli vsi skupaj po razvojni poti. Jaz resnično verjamem v zeleni preboj. Mi smo imeli tudi avtobus na vodik, ki nima nič izpustov prejšnji dva tedna nazaj v kanalu. Zapeljali smo se do Tolmina in to je realnost.
Dobro. Podobno vprašanje, še en poslušalec, kje vidite občino v letu 2026, no ni podobno, torej to je pa res tisti kratki rok, torej na koncu vašega županovanja. Gospod Gerbec, odgovarjate lahko vi na to vprašanje najprej.
Ma če se omejim na konkretne projekte, a ne, jaz mislim, da je izvedljivo, da naredimo optiko do takrat, da naredimo kanalsko obvoznico, da uredimo trg v kanalu, da začnemo tudi projekte z desklansko obvoznico, videli smo, da je promet velik problem, ne, tudi v smislu izpustu in seveda, da zaključimo z temi infrastrukturnimi projekti tudi v pitno vodo in v kanalizacijo. Veliko tega je nastavljenega in veliko tega bo tudi 2026 že po moje kar realiziranega.
Dobro, gospod Stegel, torej 4 leta vašega županovanja bi se morala poznati kje, če tako rečemo?
Da bi bilo rešeno marsikatero vprašanje glede vodooskrbe, predvsem navezava na Mrzle kot primarni vodni vir, za spodne deskle in okoliške kraje, torej v bistvu za cesto, obnovljeno cesto z ligom, torej v bistvu optiko, internet, na povezavo tudi telefonijo, recimo na Kanalskem vrhu, za urejeno prostore za razne prireditve za mladino, torej v bistvu za poskrbljeno za infrastrukturo, za varnost, tukaj, da se v bistvu uredijo jasne zadeve glede raznih plaž in podobno, a ne, da se v bistvu spodbudi zdrav turizem. Jasno pa je, da bo potrebno tukaj v bistvu zmanjšanje izpustov Smetanhovo. Jaz pričakujem tudi, da bi bilo možno določen promet prestaviti na železniško povezavo, torej razbremeniti osnovno cesto, zagotoviti večjo varnost ter predvsem izboljšati kvaliteto okolja, ki vpliva na zdravje, torej v bistvu na zrak. Zemljo.
Takole. Znova je prišlo vprašanje o morebitnem opravljanju torej županske funkcije za vas, gospod Stegel. Jaz bi sedaj vse poslušalce usmeril na vašo telefonsko številko, ker mislim, da ste na to vprašanje odgovarjali že najmanj 3-krat, vsaj 2-krat tu, zato bi ga preskočil, če ne zamerite. Naslednje vprašanje pa za oba kandidata, kako boste naprej peljali Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport, torej ta nov zavod? Nekaj ste že ga omenili danes, gospod Gerbec, morda besedo o njegovem zagonu.
Ja, v bistvu Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport mora še dobiti uradnega direktorja. Mi imamo zdaj vede direktorja, tako da čim bom izvoljena, smo se tudi že na svetu zavoda dogovorili, da v januarju damo razpis za direktorja zavoda, ki bo potem peljal zavod naprej, tako da ta zavod bom zagotovo obdržala s temi zaposlenimi, ki so tudi že tam, ne? In ta zavod bo potem to gonilo razvoja turizma in tudi mladine in društev naprej.
Dobro, gospod Stegel, ste kaj razmišljali o tem, torej to je nasledstvo, ki ga boste dobili?
Ja, glede, zadeva je treba pač premakniti naprej, razpis za direktorja je že bil, direktorca je bila tudi že izbrana, potrjena strani sveta zavoda, tukaj v bistvu se je potem zadeva zakomplicirala, stvari so se pač čudno zapeljale, tako da je oseba se omaknila. Jaz mislim, da je tukaj potrebno predvsem zastaviti jasno strategijo skupaj z aktivnimi člani raznih društev, sodelovati s krajani, kakšnega turizma si želimo in v tej smeri v bistvu postaviti zadevo, vsekakor pa nekaj tazga potrebujemo, predvsem pa, da so čim bolj povezano z mladimi, ter da se ustvarjajo neka nova delovna mesta, ki bodo pravzaprav omogočala bolj ekološki razvoj občine.
Dobro, seveda govorimo o Zavodu za turizem, kulturo, mladino in šport, ne, ja, ne o tistem drugem zavodu.
Ne, ne.
Samo replika, občina že ima pripravljeno strategijo razvoja turizma, mi smo jo pripravljali v mojem mandatu, tako da to imamo, ne? Ni potrebno na novo delati, ker to pač dokumenti so. Kar se tiče pa direktorce, ni prišlo niti do glasovanja na občinskem svetu o njej, tako da pač direktorca ni bila izbrana, je bila samo potrjena na svetu zavoda, ne pa na občinskem svetu.
Dobro, vprašanje, ja, tu so vprašanja.
Ja, zakaj ni bila potrjena na občinskem
to
svetu?
Si to si bodo poslušalci
zato,
morali.
Zato, ker se je premislila biti direktorca zavoda za to.
No, se tukaj se verjetno skriva veliko stvari.
No, to bodo odgovarjali.
Tako kot pri vaših 50 zaposlenih.
A vas lahko prosim, da ne pridemo no, spet na tisto, kjer smo bili na začetku.
Jaz govorim enkrat o pač funkciji javnega funkcionarja, fašem pa recimo neke osebne zadeve.
No. Ja, če sejete, se med dvoma povsod, ker ste tako nesiguran v vas in v vaš
dobro,
program,
dobro.
Da kar glava peče.
Dobro, dobro.
Dajmo držati nek nivo.
No, voljivci bodo na koncu odločili tudi o tem konec koncev. Dajmo torej to soočenje zaključiti na, če ne ravno prijateljski, pa vsaj spoštljiv način. Še eno neposredno vprašanje za vas, gospod Stegel, kaj konkretno bi namenili podeželju in za podporo kmetijstvu? Saj v vseh dosedanjih soočenjih in razvoju podeželja oziroma kmetijstva na podeželju niste namenili niti besede, kar morda ni samo vaša krivda, morda vam je tudi novinari nismo dali, pa imate sedaj minuto.
Mi imamo zelo različne kmetije v naši občini, v bistvu nekatere so pač geografsko gledano, imajo različne potencijale, ene so bolj usmerjene v turizem, nekatere imajo pač dobro smiselno povezavo, cestno, nekatere imajo težave z vodo, seveda, če imaš ti živino in v bistvu imaš težavo z vodo skrbo, je to ključnega pomena, te zadeve bi rešili, uvedel bi tudi konkretne subvencije, da čim več mladih ostane na kmetijah, oziroma, da prije spodbuda, da se pravzaprav mogoče kdo nov pač pridruži v tej dejavnosti. Jaz mislim, kot sem že poudarjal, da okoliški kraji imajo največ potencijala, je pa tukaj v bistvu treba jasno se pogovoriti z vsakim krajem posebej, ali se v kakšno kmetijstvo se gre, v kombinaciji z raznim turizmom in ostalo infrastrukturo, torej v bistvu treba predvsem v sodelovanju v vsakem kraju posebej napredvati, vsekakor pa kraji morajo zaživeti, mladi morajo tam živeti in kmetijstvo je tukaj ključnega pomena.
Dobro, sedaj pa res zadnje vprašanje, torej iz strani poslušalstva. Za oba kandidata odgovarjate najprej vi, gospa Gerbec. Takole je zapisal, v tej kampanji pogrešam kakšno besedo o evropskih sredstvih. Glede na to, da nimamo pipistrela, je to edini dokaj hitro dosegljiv vir za financiranje projektov in s tem povečanje finančnih zmožnosti občine. Če vzamemo to trditev kot da drži, gospa Gerbec, res?
Ja, v bistvu mi smo recimo se prijavljali na projekte tam, kjer je bilo možno. Ne? Recimo dobili smo sredstva, to so evropska sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost za zgraditev vodovoda v Plavah, ki je izvedljiv naslednje leto. Delali smo tudi na teh mehkih vsebinah preko TICA, ne? Prijavljali smo se na te LAS projekte. Veliko pa nastavljamo zdaj projektov na temo zelenega prehoda. Tudi to partnerstvo, ki je bilo ob prihodu vodikovega avtobusa z različnih držav v Evropi, je tudi to en tak projekt mednarodni, na katerem delamo in kjer bo vključena tudi naša občina v primeru, da bom izvoljena. Na tej temi zelenega prehoda pa govorimo res o velikih evropskih sredstvih, tako da na teh področjih delamo. Je pa tako, da treba biti pripravljen za naprej, tako da mi pripravljamo v tej fazi projekte, ko bojo razpisi.
Dobro, gospod Stegel, drži, da niste govorili dosti o evropskih sredstvih?
Jaz sem govoril precej o črpanju sredstev, ker sem posebej poudarjal pravzaprav, da so potrebne projekti, da so pripravljene, zato ker v bistvu, ko pride do razpisa, je potrebno, da so stvari čim bolj urejene, da so čim bolj izvedljive, če ne se v bistvu sredstvo zamudi. In to je v bistvu ključni pomen in da mi pridemo do nekih načrtov, se moramo pač pogovoriti. Najboljše je recimo, da znotraj kraja pač si začrtamo, kako bi bil izgledal razvoj po nekaterih fazih, recimo za 12 let naprej, tako kot recimo Mrskem in tako naprej, pač in na podlagi tega imamo pripravljene projekte, da takrat, kada pride primeren čas, lahko zadevo skombiniramo s kakšnimi drugimi zadevami ali pa se prijavimo prav za neke specifične sredstva. In to je pač bistvenega pomena, da se med seboj pogovarjamo, da skupaj začrtamo, v katero smer gremo in da v bistvu gremo gledati za večja sredstva in to dejansko tudi speljamo.
Dobro.
Samo še eno repliko glede evropskih sredstev, ki sem pozabila. Ne, sem pozabila prej samo eno
dobro,
stvar. Potrebno je vedeti, kakšni razpisi bojo na razpolago oziroma kakšne vsebine. Ne? Pač to se nakazuje v evropskih politikah, tako da treba slediti tem vsebinam, za katere se ve, da bojo sfinancirane in to sledimo preko našega zavoda za zeleni razvoj.
Dobro.
No, potem se, če se lahko še jaz dopolnim, glejte, kakšna je evropska perspektiva tega, to morajo razumeti tudi prebivalci. Torej, v bistvu je treba s prebivalstvom skomunicirati, kakšna sredstva so v kakšnem obdobju možna, ter se v bistvu z njimi odločiti, po kakšnih poteh gre. Podarjam, treba je pogovarjati se z ljudmi na terenu in jih čim bolj vključiti v razvoj.
Dobro, naj bo to torej zadnje vprašanje, sedaj pa še zadnje vprašanje poslušalca, sedaj pa še tisto moje zadnje vprašanje. Torej, kaj bi pri proti kandidatu oziroma proti kandidatki izpostavili kot kljub temu dobro, torej močno točko ali karkoli želite povedati? Boste vi začeli, gospa Gerbec? Ali se vam zdi, da kandidatura gospoda Stegla torej ne prinaša ničesar dobrega, recimo?
Ma, jaz ne želim ocenjevati drugih ljudi. Nikoli nisem ocenjevala ljudi, še posebno takih, ki jih poznam samo v eni luči in se raje vzdržim komentarja.
Dobro, tudi to je odgovor, gospod Stegel.
Meni se zdi lepo, da je gospa ostala v teh krajih, da tukaj živi, da ni obupala in da pač to je pomembno, da imamo ohrano čim večje število prebivalstva.
Dobro, torej, to je bil zadnji odgovor. Iz prvega soočenja sem vam dolžan še nagovor volivcev. Upam, da vaju ni stal kakšnega glasu. Tako da vam dajem to 30-sekundno možnost, torej da še zadnjič, vsaj kar se tiče radija oziroma kakšnega množičnega medija, nagovorita volivce, torej pred volivno nedeljo. Gospod Stegel, boste vi sedaj začeli.
Moje predam,
ne, kar, se sem že ves čas prva jaz govorila, tako da kar predam, ja.
Če lahko.
Ne, kar ustrajam, kar ne, gospa.
Torej?
Očitno tudi to ne bo šlo, pa moram spet jaz biti prva.
No.
Spoštovani občanke in občani občine Kanal ob Soči, cenjene volivke, cenjeni volivci, mislim, da sem v 4 letih pokazala, česa sem sposobna, da sem ustvarila z ljudmi, z krajevnimi skupnostmi, z društvi, z vsemi subjekti v občini konstruktiven dialog, da smo skupaj izredno dobro sodelovali. Vsak, ki je potrkal na moja vrata, je bil sprejet, tako da na tak način bom delala tudi naprej. Pomagala sem vsem, katerim sem lahko pomagala. Če ni bilo v moji moči ali po moji pristojnosti, pač nisem mogla. Mislim, da sem jaz tista kandidatka, ki zagotavlja neko stabilnost, ki ima neko znanje, izkušnje in tudi podporo stroke. Mrežo sem si ustvarila v teh 4 letih zelo trdno in prepričana sem, da lahko občino Kanal ob Soči peljem naprej po poti razvoja in napredka, tako kot sem si začrtala 4 leta nazaj in tako kot sem delala vsa ta 4 leta. Tako da vabim vseh, da se udeležite volitev in da glasujete zame.
Dobro, gospod Stegel.
Smo na prelomnem trenutku naše občine. Mislim, da imamo realno možnost, da gremo po drugi poti in sem predvsem nekako dosežemo neodvisen razvoj od Salonita Anhovo, da se moramo za to upogumiti in mislim, da je potrebno, da se za to čim bolj angažiramo. In zato pač res spodbujam vse ljudi, da grejo na volitve, da premislijo, kaj si želijo, tukaj, da pretehtajo dejanska stvari, ki so bile narejene v preteklosti, da se pač vidi angažma ljudi, da se pač pogledajo, koga podpira Salonit Anhovo. Če si želimo neko neodvisnost, jaz mislim, da je tukaj pač opcija samo ena.
Dobro, to je to torej za danes. Hvala obema za obisk v studiju. Upam, da bo torej nedeljska noč čim bolj mirna in seveda vso srečo obema na volitvah. To je bilo torej župansko soočenje Tine Gerbec in Mihe Stegla, torej iz občine Kanal. Mi se v tem trenutku poslavljamo, jutri pa seveda prisluhnite tudi županskemu soočenju občine Cerkno. Radio Odmev.